Над 80% от хората не се интересуват от информация за проектите по структурните фондове на Европейския съюз. 100 000 евро отдели българското правителство за летуване у нас на 43 китайски деца. В Руската академия на науките в Москва започна поклонението пред тленните останки на Александър Солженицин.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, госпожи и господа, съм Стефан Кунчев. Над 80% от хората изобщо не са търсили информация за кандидатстване по проекти по структурните фондове на Европейския съюз. Това става ясно от изследване на MBMD, представено в присъствието на вице-премиера Миглена Плугчиева. Проучването е направено сред 1200 граждани, представители на малки и средния бизнес, неправителствени организации и консултантски фирми. Информира Теодора Симова.
По думите на Мира Янова, очевидно тази информация е нужна на хората с професионална ориентация. Над 50% от представителите на местната власт, бизнеса и неправителствените организации намират бързо необходимата информация. Общественото мнение не просто знае много малко, но няма интерес да научи, обясни Янова. Бенефициентите по структурните програми и кохезионния фонд се вълнуват най-вече от това как се финансират проектите, като си набавят нужната информация главно чрез интернет, докато общественото мнение разчита основно на телевизия и радио. Според данните от проучването е нараснал делът на общините при разработването на проекти с 24 пункта. През ноември миналата година 40% от тях са имали готови проекти. През април тази година вече са достигнали 60%. Представителите на малки и среден бизнес остават много назад, посочи Мира Янова. Пред вице-премиера Меглена Плугчиева и журналисти бяха представени промените в интернет страниците на 7-те оперативни програми на страната ни, по тях е работено 2 месеца и половина. Теодора Симова, Дарик радио, София.
12,5 милиарда евро са необходимите инвестиции за обновяване и подобряване на ВИК сектора в страната. Това каза заместник министъра на регионалното развитие Димчо Михалевски на дискусия за състоянието на водния сектор и за бъдещия закон за водоснабдяване и канализация, информира Ангел Богданов.
Заместник министър Михалевски подчерта, че 75% от ВИК системата в България е амортизирана. От необходимите средства за подобряване на мрежата около 35% ще са от еврофондове, но останалата част трябва да поеме държавата и публично-частния сектор, каза той и допълни, че с днешна дата в страната има около 90 населени места с различна степен на воден режим. Михалевски посочи, че бъдещия закон за водоснабдяване и канализация регулира като основна ролята на общините за управление на сектора, които ще са равно поставен и равно отговорен фактор заедно с държавата. Председателя на Националното сдружение на общините Дора Янкова уточни исканията на общините. Ясна регламентация на собствеността на различните субекти от ВИК сектора, възможност общините да определят цените на ВИК услугите, също така да определят и условията за ползване на ВИК съоръженията от оператора на услугата и да се изготви в национален план разчет за необходимите на общините средства за изкупуване на ВИК съоръженията, които по бъдещия закон ще са общинска собственост. Ангел Богданов, Дарик радио, София.
100 000 евро е сумата, отделена от българското правителство за летуването у нас на 43 китайски деца, пострадали при разрушителните земетресения в провинция Сичуан през май. Децата ще прекарат част от ваканцията си в детския лагер в Кранево. След това ще бъдат в Рибарица и в почивната станция на Министерството на труда и социалната политика край София. Децата на възраст от 12 до 16 години пристигнаха с нощи у нас около 22 часа. Сред посрещачите на летище София беше и заместник министърът на външните работи Радион Попов. Ето какво каза той пред Яна Николова.
В началото имаше колебание дали това да бъде еднократна финансова помощ в размер на около 100 000 евро. След това се роди инициативата в периода на преговорите между китайската страна и нашата страна да приемем тези 43 деца заедно с съпровождащи ги възпитатели да дойдат и да почиват на нашите почивни бази. Затова бяха необходими усилията на три ведомства: Министерство на отбраната, Министерство на образованието и на социалните грижи. Инициативата, слава богу, се получава успешно. В края на събитието ще видим точно колко ще бъдат изразходвани, но това е пакет, който ние предложихме и то се възприе много положително от китайска страна и ние сме радостни, че можем да го изпълним.
Още новини от страната. 23-годишният Тодор Стоев беше застрелян в бистро Бухеми в центъра на Бургас рано тази сутрин. Полицията задържа убиеца. Това е Евгений Ганев на 49 години, бивш полицай. Информира Веселин Максимов.
Инцидентът стана към 6-10 часа тази сутрин. 23-годишният Стоев и Евгений Ганев на 49 години седнали на една от външните маси на бистро Бохеми да се допият след посещение на нощно заведение. След минути избухнал скандал. Ганев извадил законно притежаван пистолет и прострелял почти от упор в челото Тодор Стоев. Пристигналите от намиращото се на около 100 метра полицаи от първо районно полицейско управление само констатирали смъртта на младия мъж. Почти веднага е задържан Евгений Ганев. Назначени са биологична експертиза, от ръцете на извършителя са взети надтривки, разпитани са и свидетели. До този момент, според полицаи, става дума за битово убийство в състояние на афект. Убиецът е имал рожден ден, който празнувал със своя приятел. Веселин Максимов, Дарик Радио, Бургас.
Бивш полицай се самоубил тази сутрин, като е скочил от 6-ти етаж на бургаската болница. Самоубилият се Йовчо Йовчев от Бургас на 59 години. На 30 юли той е направил опит да се самоубие с законно притежаван пистолет Макаров 9 мм. Бившият директор на Литекс, Ангел Бончев, който беше върнат с два отрязани пръста след 50 дни пленничество от похитителите му, обмисля да се яви пред ТЕЛК за определяне на група инвалидност. Най-вероятно това ще стане през септември, защото в момента експертните групи на ТЕЛК са в летен отпуск. Все още не е ясно каква група инвалидност може да получи бившият футболен ръководител. Според запознати обаче, лекарската комисия може да му даде втора, дори и първа група, в зависимост от това колко са увредени пръстите му. Докато Бончев чака да получи решението на ТЕЛК, ще получава болнични. Макар че вече е безработен, след като Гриша Ганчев го махна от пост изпълнителен директор на футболен клуб Литекс, той има право на болнични до 75 дни след освобождаването му. Бончев ще получава 1437,60 лв. Болнични месечно. Това е 80% от сумата, върху която се осигурявал през последните 6 месеца, съобщи БГНС.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
Водещата международна новина в сградата на Академията на науките в Москва започна поклонението пред тленните останки на великия руски писател Александър Солженицин. Огромно пашко чакащи поклонници на Солженицин, известни личности и обикновени хора се изви през сградата въпреки проливния дъжд в руската столица. По време на днешния ритуал не са предвидени траурни слова. Думи на скръп и почет към паметта на покойния ще прозвучат сряда в Донския манастир, където ще се състои пелото и погребението. Такава беше волята и на самия писател, посочва и Тартас. Смъртта на руския писател и интелектуалец Александър Солженицин е широко коментирана днес в западния периодичен печат. В повечето от коментарите са отразени противоречивите чувства, които пораждаше личността на Солженицин при живе. Френският вестник Монд припомня, че руският писател почти винаги е срещал доста резервиран прием на Запад. Той сякаш притесняваше хората, най-вече с решението си да се завърне в новата Русия през 1994 година. Тогава хората започнаха да се питат как трябва да се разбира неговата подкрепа за руския президент Владимир Путин, който на Запад беше представен до голяма степен като олицетворение на злото. Притесняващи бяха и патриотичните позиции на Солженицин, който одобряваше войната в Чечения, както и настояването му за въвеждането на смъртно наказание за терористите, припомнят френските издания. Светът отдава почет на бореца срещу произвола, на човека, който три пъти се пребори със смъртта, въплатена от войната, лагер и тежката болест, пише Фигаро. Умря душата на Русия, допълва Либерасион. Изданието припомня обаче, че в последните години от живота си Солженицин си е навлякал доста критики заради дружбата си с бившия руски президент Путин, на която мнозина гледаха като на странен парадокс. Това приятелство между бивш затворник и бивш офицер от КГБ си остана неразбрано, допълва всекидневникът и припомня, че Солженицин е бил обвиняван и в антисемитизъм заради книгата си 200 години заедно, посветена на историята на евреите в Русия. Досието с близо 30 000 страници, показания на португалската полиция от разследването за изчезналото британско момиченце Мадлин Макан, вече са публично достояние. Мадлин изчезна на 3 май миналата година, малко преди да навърши 4 годинки от хотелска стая по време на семейна почивка в курорта Прая де Луш. Миналия месец португалският министър на правосъдието нареди на полицията да прекрати 14-месечното следствие, тъй като не са открити доказателства за наличие на престъпление. Случаят остава закрит до появата на евентуални нови доказателства. Родителите на Мадлин изразиха надежда да се намерят следи, които да станат обект на частно разследване. Такива бяха новините до този час. След рекламите ще чуете и прогнозите за времето. От мен Стефан Кунчев. Лек и успешен ден!